Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent. Kornelija Travnicek. 25-letna Kornelija Travnicek se je rodila v Dolni Avstriji. Študirala je sinologijo in informatiko na Dunaju, zdaj pa dela kot raziskovalka v Centru za virtualno realnost in vizualizacijo v Dunajskem znanstvenem in tehnološkem parku TechGate. Zase pravi, da je bolestno odvisna od pisane besede. Tako količina objavljenega kot štipendije in nagrade, ki jih mlada avtorica prejema za svoje pisanje, niso zanemarljive. V zbirki kratkih zgodb Pitaj me, Fitr Mih iz leta 2009, iz katere je tudi prevedena zgodba, se na različne načine spoprijema s temo lakote. V letu 2012 je izdala svoj prvi roman z naslovom Čaks. Istega leta je bila povabljena tudi na tekmovanje Ingeborg Bachmann, odmeven festival v nemško govorečem prostoru, kjer se zbrani avtori predstavljajo svojimi še neobjavljenimi teksti in dobila nagrado občinstva. Kdo smo? Približek.
Moja prababica je majhna ženska. Ko drugi ljudje rečejo majhna ženska, mislijo mene, ki sem ravno za en centimeter zgrešila magičnih 61. Če rečem, da je moja prababica majhna ženska, potem to pomeni, da bi lahko brez problemov položila svojo brado na njeno glavo. Prej nekoč je bila večja, a problematično naprej je, da sem bila jaz takrat manjša. Sicer ne vem, če je Einstein že poznal svojo prababico, ampak močno predpostavljam, da jo je. Zaradi relativnosti. Ime je bilo Ana. Stala je na odprtih vratih na straži vojnega letalstva v Karnobrunu in odsotno segla po čepici svoje nemške vojaške uniforme, da bi si jo poravnala. Ne, da bi si z roko pokrila usta, je nadolgo zazehala in poskušala pri tem obdržati odprte oči. Zunaj je zdaj že postalo svetlo. Roza soj na obzorju. Nekje v tej smeri, kjer bi moral biti Dunaj. Ramena so jo bolela od dolgega bedenja, vendar se je njena izmena zaključila šele čez 6 ur. Letal ni bilo. V sosednjem prostoru je na svojih ozkih posteljah ležalo 6 drugih deklet. Ena je stala zgoraj na prisluškovalnem stolpu in poskušala obdržati zapirajoče se oči odprte. Nobena od njih ni bila stara več kot 21. Kajti kdor je bil 21, je moral na fronto. Od doma je bila že pol leta, vendar je zato ni bilo mar. Ko se je sonce dvigalo, je počasi postajalo toplo in speča dekleta so postajala nemirna. Trinila je. Je bila tam črna pika, ki se je premikala? Najprej je stisnila oči skupaj, potem jih je spet na široko odprla. S trudom je prisluškovala zamolklemu brenčanju letalskih motorjev. Pogledala je k dekletu na prisluškovalnem stolpu, ki je odkimalo. Ničesar ni bilo. Ko je bilo izmene konec, so šle spat. Po 12-urnem strmenju v nebo in prisluškovanju so bili čuti razdraženi, tako da se je zdel vsak šum glasnejši, vsaka senca strašna. Premikanje tovarišic pod odejami, tiho dihanje ter pridušeni glasovi tistih, ki so pravkar začeli svojo izmeno, so se pomešali s prvimi slikami polsna. Ni več mogla sedeti. Tretje dekle je stopilo poleg nje. Četrto iz te izmene je sedelo za daljnogledom. V krogu se je enkrat obrnila in vedno znova postala, da se je za dalj časa zagledala v eno smer. Bilo je mirno, ampak ni smela popustiti. Pri kosilu so si s polnimi usti izmenjavale doživetja prejšnjega dne. Peljale so se v kloster Neuburg, bile v kinu. Ena se je v temi kina držala za roko z nekim vojakom, on je segel po njenem kolenu. Zadrževan smeh za mizo. Anina babica je vedno rekla, kdor se drži z moškimi, dobi otroka. Nezakonski otrok ni bil to, kar bi si želela. Kdor ni poznal svojega lastnega očeta, ni potreboval še otroka, ki ima samo mater. Tiho je žvečila in opazovala žareča licarja volasega dekleta, ki je pripovedovalo. Ko se je vključila sirena in so vsi tekli v klet, ko so pisarniški uradniki izvlekli svoje dragocene pisalne stroje na varno, potem so obstali in zrli v nebo. Tedne in tedne so se učili razlikovati letala med seboj. Prijatelj in sovražnik, šolsko letalo in bombnik. Oblika, zvok. Oddaleč so lahko slišali, kako so izstrelki zadeli tarčo. Po noči so videli bliske ob izstrelitvi. Ko so vsi drugi tekli, so potlačili impuls, da morajo bežati in so namesto tega v roko vzeli papir, da bi vse zabeležili. Koliko letal, kakšnega tipa. Odkud so prišla in kam so izginila. Dekleta so stala tesno skupaj, tako da so se njihova ramena dotikala. Če se katera pošalila, je smeh zazvenel tenko in resko. Dokler ni spet ponehal. Skodelico za čaj si moram sama vzeti iz kuhinske omare. Sedi, rečem. Moja prababica kraljuje na svojih blazinah kot kakšen postaran duh iz tisoč in ene noči. Oranžna stekla očal, ki so pravzaprav obarvana le zaradi poprave vida, me vedno znova spomnijo na Woodyja Allena. Čeprav v moji glavi ne obstaja nobena določena slika Woodyja Allena. Plastična površina mize, za katero sediva, je bil oder, kjer se je v mojem zgodnjem otroštvu odvijalo kosilo. Ne vem več kdaj, ne vem več zakaj. Cesar, kralj, plemič, meščan, kmet, berač. Bili smo trije. Torej nisi mogel biti odrinjen predaleč in si lahko, tudi če si pri kozilu vzel čas, še vedno prišel v plemiški stan. Danes bi mogoče rekla, da se česa takšnega z otroki ne sme igrati. Postali bodo debeli od pojedenega in zaradi večnega boja za plemiški naslov neravno demokratično vzgojeni. Ampak otroci ne razmišljajo o takih stvarih. In meni in mojim družbenim nazorom tudi ni škodilo, da sem bila za pusta preoblečena v princeso. Točno tako, kot me ni igranje s punčkami potisnilo v tipičen ženski poklic. Reče mi, pripoveduj mi o nekoč. In gledam v njen obraz, na katerem se niso utrudile le oči, ampak tudi koža in mimika. Rahlo maje z glavo. Kodri njene trajne na redkih laseh ne stojijo več tako, kot bi morali. Ni hodila v cerkev, zato sem jo imela od vsega začetka rada. Vedno pravi, da v cerkev hodijo le stare babe, ki jih je strah smrti. Zdaj se malo trese, ko govori. Bila je noč. Večerjala je dolgo nazaj in v njen trebuh se je priplazila lakota, ostra, trgajoča bolečina. Ampak ta lakota ni bila nič v primerjavi s tisto, ki je naseljevala njeno otroštvo, kajti zdaj je vedela, da zajtrk bo prišel in da bo zadoščal. Dovolj ga bo, da bo lahko napolnil njen želodec. Kajti ničesar hujšega ni bilo kot premalo hrane na prazen želodec, ki je zahteval več in ni dobil ničesar več. Živila, ki jih je njena babica priberačila pri kmetih dan za dnem. Žlica masti, nekaj krompirja. Njo, lačno deklico, so poslali k sosedu iskat jabolka, ki ji niso pripadala. Bilo je pretemno, da bi lahko kaj prepoznala. Nekaj oblakov pred mesecem. Čuvaj, ki je bil tukaj le po noči, star, z redko posejanimi sivimi ščetinami po obrazu, je zaspal in piskajoče šmrčal. Na straži se ne spi. Ni se smelo spati. Kdor je zaspal, so ga ustrelili. Ampak za letala ni bilo pretemno. Sebi. Dekle zraven nje je potegnilo kolena k sebi in objelo noge. Zibalo se je sem, ter tja in brundalo neko melodijo. Prepuščalo se je svojim mislim, ki so se v glavnem vrtele okrog zajtrka, ampak tudi okrog postelja in prostega časa. To in tam se je zaslišal kak šum iz prisluškovalnega stolpa. Pretegovanje ali vzdihovanje. Stopanje utrujenih nog sem, ter tja. Dekle zraven nje je streslo iz škatle cigareto in jo pomolilo. Ona je lenemo zmignila z glavo. Čeprav je vedela, da je trapasto, se je bala, da bi lahko kakšen pilot od zgoraj prepoznal tlenje cigarete in jo ustrelil, točno v srce. Ali v sredino čela. Ko je zaslišala hrup motorja, je najprej mislila, da globoko brnenje, ki se je stopnjevalo, prihaja iz njene glave. Mogoče je tako, ko si nor. Ampak tudi drugo dekle je nagnilo glavo in prisluškovalo. Iščoč sta zrli v temno nebo in potem ena drugo. Roki sta kot ščitnike potisnili na svoje čelo in se počasi obračali v krugu.
Tam!
Je zaklicalo dekle iz prisluškovalnega stolpa.
Ga vidiš? Ja, ampak kakšno je? Ne vem točno, zgleda kot šolsko letalo.
A si sigurna?
Ne!
Ampak tudi jaz tako mislim.
Res?
Spet sta se spogledali. Letalo je prišlo bližje.
Ampak zdaj je zračni promet.
Ja, pristati mora.
Stekla v sobo in odprla predal, vrgla dve krogli na tla, preden je našla pravo.
Dej mi jo.
Drugo dekle je repetiralo pištolo in jo namerilo v nebo. Krogla je švignila z glasnim sikom in rumeno razsvetlila nebo. Takoj zatem je začelo goreti.
Podvozje ni bilo pravo!
Je zakričala, ko se je vrgla na tla.
Kaj?
Hrup je bil tako glasen, da se niso mogle več razumeti med seboj. Slišati je bilo le še treskajoče izstrelke. Zemlja okrog njih je brizgala v zrak. Splazila se v sobo in zgrabila za rdečo kroglo. Skoraj da ni začutila trzaja. V rdečem soju je lahko videla obračanje letala. Spet je slišala samo še strel. Ampak ljudje iz protiletalske obrambe so videli rdečo svetilno kroglo in stroji so začeli z delom. Ko je bilo konec, je še nekaj časa zatiskala ušesa. Potem so zadihano sedele s hrbti, naslanjajoč se na steno.
Ni bilo šolsko letalo.
Potvozje ni bilo upotegnjeno.
Dekle na prisluškovalnem stolpu je molčalo. Naslednje jutro so si ogledovale strelne luknje v stenah. Nimam le ene prababice, ampak dve. Seveda imam biološko gledano kot vsak drug pravzaprav štiri prababice, ampak otroci definirajo imeti kot ta oseba še živi. Moja druga prababica ni tako zelo majhna. Vsekakor ne preživi več toliko časa v stoječem položaju, zato je to tudi manj opazno. Nazadnje, ko sem jo videla, me je vprašala, kdaj se bom zdaj končno poročila. In potem takoj dodala, da se točno zdaj, ko mora ležati v postelji, pa ja ne smem poročiti, temveč le takrat, ko bo lahko zraven. Da študiram ji ni bilo tako pomembno. Soseda v sobi moje prababice v domu za ostarele, se ko pridem na obisk, skrije na hodnik. Moja prababica je ne prenese. Kdor mora ostati v postelji, ta tudi ne more pobegniti. Televizor v sobi je tudi od druge. Ampak moja prababica pravi, da sploh več noče gledati televizije, tudi časopisa noče. Edino, kar jo še malo zanima, so knjige. Naslednji dan je. Ženske pred seboj v beli bolniški postelji nisem nikoli poznala. Še zdaj ne poznam. Pravi mi pravuma, ker to pač je. Pokopala je svojega sina in svoje hčerke, najbrž ni videla že desetletja. Včasih rečem, moja prababica je napol španka, da bi svoja nihanja razpoloženja upravičila kot temperament. To se ji več ne vidi. Njeni lasje so že dolgo samo še svetlo sivi in barva njene kože se izgublja v veliko drobnih gubicah. Lahko, da je malo temnejša. V mojem rojstnem listu nekje pri moji mami stoji ime, s katerim nas je obdarovalo to špansko sorodstvo. Martinez. Kako ti je pravzaprav ime, se slišim vprašati. Rado bi jo vprašala, ampak ne da se. Ne ženske, ki je v mojem življenju nikoli ni bilo. Izmislim si prav babico. Tako, ki jo lahko imam rada. Ne, da bi jo sploh poznala. Tako, ki jo lahko imam rada, kljub vsemu. Strmim na že skoraj ovenelo štiriperesno deteljico na kuhinski mizi. Da si bil skoraj ustreljen, je težko pripovedovati, sem pomislila. Ampak od tega je 65 let.
Ko je prišel Hitler,
reče moja prababica,
takrat smo imeli prvič dovolj hrane.
Pogledam jo. Zakaj? Vprašam in pričakujem nekaj, kar je bilo takrat mogoče na tem možu imeti rad. Nekaj, kar bi mi dalo razumeti, zakaj je Avstrija svojo roko vzdignila le v pozdrav in ne v obrambo.
Zato, ker so se vojaki utaborili na našem dvorišču.
Še vedno čakam.
Jedli smo z njimi vsak dan.
Vidim dekle, ravno je prerasla osnovno šolo, ki čaka, da je prerivanje moških pri kotlu mimo, da si lahko napolni skodelico. Temu enemu dekletu ne moram zameriti.
Ampak če boš napisala knjigo, potem bi ti morala povedati več smešnih zgodb, ampak nobene ne poznam.
Pomisli.
Pač, ja, enkrat je moral Fellerjev Franci bruhati. In pri tem je pljunil svoje zobovje v kanal.
Smejim se. Ne vem, kdo je Fellner v Franci.
In potem ga je spet potegnil ven in ga umil. In spet utaknil usta.
Malo se trese in si drži roko pred usti, kot da bi pazila, da ji ne bi izpadla njena zobna proteza.
Jaz je ne bi spet utaknila nazaj, ne?
Dolgo molči. Povejo takrat, ko si ubila kuro, sem poskusala spet pognati pogovor v tek. Moja prababica stisne skupaj oči za oranžnimi stekli in se zahihita kot majhno dekletce.
To je bilo v Urhofu.
Začne pripovedovati in jaz čakam na zgodbo o mrtvi sosedovi kuri.
Imeli smo pišče, ta so morala čez noč spati v zaboju. Naslednje jutro sem zaboj napol prekucnila, da so lahko šla ven. Potem sem zaboj spet postavila nazaj. Se usedla dan in jih gledala. Ampak niso bila vsa piščeta od 20-ih tam. Nekaj dni zatem je začela smrdeti in preiskala sem hlev. In tam so bili na dnu zabojnika zmečkani le še nekaj peres.
Pogledam jo.
Ampak to ni bila zgodba, ki si jo želela slišati.
Tiho stresem z glavo. Veselo pripoveduje naprej.
Veš, tam je bilo veliko družin, takrat na Murhofu. Vsaka je imela svoje kokoši in jaz sem morala paziti, da sosedove kure niso našim odjedale krma. Vsakič, ko je tuja kokoš prišla našim preblizu, sem jo odgnala. Ena je bila posebej drzna in to sem prijela za vrat in jo tresla sem in tja ter odvrgla. Tam je potem nakratko obležala in mislila sem že, da je mrtva. Ampak spet je vstala in je tekala naokrog.
Pogleda me in jaz nakratko pokimam.
Ampak naslednji dan sem slišala, kako je soseda pripovedovala, da je ena od njenih kokoši poginila, pa da je niso mogli pojesti, ker nihče ni videl očes. Lahko bi vendarle imela kakšno bolezen.
Torej, več kot ena kokoš. Otrok, ki se igra, bosonog. En sam sončni žarek, ki sledi otroku. V ozadju stena iz oblakov. Guma, ki poskakuje pred otrokom in jo poganjajo udarci s palico. Pozabljena frnikola v prahu. Konj, ki se pase na travniku. Jabolko pade z drevesa. Lastovka. Poletje. Moja prababica joče. Moja prababica ni nacistka. Sicer udriha po tujcih in posebej po črncih, ampak ker 50 km naokrog v naši občini ne živi nobena afriška družina, dvomim, da je v zadnjih 20 letih prišel pred oči kakšen tako temnopolt človek. Takim starim ljudem ne moreš zameriti. Taki stari ljudje se več ne spremenijo. Njene oči za stekli očal se vedno vlažno bleščijo, čeprav ustrajno meni, da so presuhe. Pravi, da so vsega krivi tujci in jaz ne rečem ničesar. Včasih opazujem stare slike na stenah, poročne slike svojih staršev. Ponosna sem na to, kako dobro izgledata. Istočasno težko diham, ko pomislim na to, kako hitro mine življenje. Policija stoji v kuhinji stanovanja z visokim stropom. Moja prababica kriči. Policija ne najde vlomilca, ki je priplezal iz televizorja in se skril pod umivalnikom. Moja prababica pravi svoji hčeri stvari, ki se jih ne sme ponoviti in ne da vzeti nazaj. Posadijo jo v rešilec in grejo na potovanje, dokler blaznost ne mine. Stojim z golimi nogami v reki in skupaj s psom molim nosu v veter. Kako hitro je vsega konec. Pes in jaz mežikava. Pomislim na Felnarjevega Francija in njegovo zobovje. In se moram zasmejati. Glasno naenkrat. Tukaj čisto sama. Rada imam lahek občutek emajlirane skodelice v svoji roki. Barvni lak in kako se majhni koščki na robovih luščijo. Star divan, na katerem je sedel moj pradedek pred 15 leti. Ime mu je bilo Jakob, je rekla moja prababica. Jakob, ponovim. Njene oči postanejo malo svetlejše. Kako bi bilo imeti Jakoba za pradedka? Jakob je mrtev. Tudi moj pradedek je mrtev. Spustiva pogled. Kasneje se nekoliko s težavo smejim, ko svojim prijateljem pripovedujem, kako policija v stanovanju moje prababice lovi nevidne vlomilce, ki prihajajo iz televizorja, kot majhni hišni škrati. Nek moj prijatelj meni, da to ni še nič takega in mi pripoveduje o svoji stari teti, ki najraje gleda 4 dele vremenske napovedi zapored, kajti vedno je kaj drugače in tudi glasba ji je všeč. In ko ima dobre dni, pravi, takrat mi pripoveduje o starih časih. O tem, kako je molzla krave. Takrat pravi, da je bilo treba kravo vedno pomolsti do konca, kajti če je mleko ostalo v vimenu, se je tam skisalo, dokler ni bilo vse v vimenu samo še skuta. In potem je bila krava za nič in je bilo treba vreči stran. Najhuje pri tem, pravi moja prababica, je dunajski zrezek. Najhuje pri staranju je umetno zobovje, pod katerega vedno zaidejo drobtinice trdega cvrtja, tako da si poln ran od grizanja. Sedim na rdečem plastičnem stolu in opazujem, kako se moji prababici usedeta nasproti. Dvakrat zgubane roke. Dvakrat skoraj da izginuli ustnici. Božič je. Naš pes leži vmes in se poskuša izogniti izmeničnim udarcem s prehajalno palico, enkrat levo, enkrat desno. Prekrižala sem roke na svojem trebuhu. Ena moja prababica je majhna ženska. Moja druga nima imena. Problematično naprej je še vedno, da sem bila takrat manjša. Še zadnjič pomislim na zobovje Filnarjevega Francija. Na ruske okupatorske vojake z ledeno modrimi očmi, ki niso nikoli več prišli. In na preveč mrtvih kokoši. In na to, kdo smo? In zakaj nihče razen nas to sploh kdaj ve?
Poslušali ste četrti del avstrijskega cikla oddaje Tu pa tam. Kratko zgodbo, kdo smo približek. Iz zbirke Pitaj me. Avtorice Kornelije Travnicek je prevedla Mojca Kirbiš. Interpretirale smo Sara, Pija in Valentina. Tehniciral je Rok, urejali sta Andreja in Petra.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.